Mólið þið. Margir þekkja sögurnar um Móla litla og Jóa við hans. Móli er lítill flugustrákur en Jói er stór og þungur járnsmiður. Helsti óvinur þeirra er Köngull Könguló. Hann er mesti bragðarefur og ekki sérlega bóngóður. Einu sinni gátu þeir félagar þó leikið á hann. Þeir grófu holu, löðu puntstrá yfir og settu svo eitthvað drasl ofan á þau svo að enginn gat séð að þarna var hola. Það var líka ekki langur tími liðin þegar Köngull datt niður í hana og varð svo reiður að hann náði ekki við nefið á sér. Ég veit nú reyndar ekki hvort Köngullar ná nokkuð tíma upp í það. Ég þekki engan sem hefur reynd að lesa einhverja langsóta speki út úr þessum sögum en með því að skyggnast dýpra ofan í þær væri kannski hægt að lesa eitthvað út úr þeim. Hefðu þær verið skrifaðar fyrr hefðu einhverjir fræðingar kannski sagt að Móli ætti að vera persónugervingur Íslendinga, Köngull Þjóðverja og Jói Englendinga. Aðrir kynnu að vilja leita fanga annað staðar og stinga upp á skörunga á borðið Nixon, Stalin eða þá einhverja þessum kynvesku körlum með skrýtnunöfnin eins og má þessi Tung, Húo Kúo Feng, Deng Ping, King Kong eða hvað þeir heita nú allir. Og þegar fræðingarnir taka upp á þessu eru engar líkur til að þeir verði hafðir ofan að því. Mér langar að minnsa kosti ekki til að þræta við þá. Ég er ekki vongóður að það væri árangur. Það getur nefnilega verið þrautin þyngri að fá þá til að hlusta. Þeir eru sumir hverjir ekkert upp á það komnir að láta skoti vaða ofan í sig.